Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Dobré odpoledne, milé posluchačky a vážení posluchači. Zdravím vás v dnešním pořadu Den na Moravě. U mikrofonu Českého rozhlasu Brno je Borek Kapitančik. Ale být tady sám nevznikne rozhovor na téma, které vás zajímá. Zítra to bude týden, co obce na jihu Moravy zasáhlo tornádo. A po celou tu dobu se snaží odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu zdokumentovat, co se přesně stalo. Na telefonu je tady teď vedoucí regionálního předpovědního pracoviště v Brně Petr Minster. Přeju vám dobrý den.
Dobré odpoledne.
Vy jste byli s kolegy dvakrát přímo na místě, jestli se nepletu. Nejdřív se tedy zeptám trošku mimo meteorologickou oblast, jak na vás to místo tragédie zapůsobilo.
Tak já ještě předtím jenom doplním, že jednak na tom terénním průzkumu, ale obecně tou analýzou se nezabývají jenom lidé z ČHMU, ale právě třeba na místě jsme byli s kolegy z Evropské laboratoře pro silné bouře, mimo jiné náš bývalý kolega Tomáš Půčík a také postupně i další lidé, kteří se více specializují třeba na právě silné bouře. No jak to na mě působilo, opravdu smutně, katastroficky, protože já konkrétně jsem se vlastně ani s žádnou takovou živelnou pohromou větší nesetkal. Například jsem teď vzpomínal, že před asi nějakými 30 lety jsem vlastně viděl největší kroupy do 2 cm a měl jsem štěstí, že se mi toto vyhýbalo. A pokud nepočítá člověk záběry z televize, tak přímo se opravdu jsem se nesetkal s takovou pohromou a tam to bylo opravdu dech vyrážející.
Až do minulého čtvrtka jsme si při sledování filmu Twister říkali, to se u nás nemůže stát. Může. Jak jsme se všichni bohužel přesvědčili. Buďme ale konkrétní. Jaké stopy hledáte v terénu a jaké jinde s vašimi kolegy?
Tak nejprve bylo dobré, že vlastně před tím naším terénním průzkumem už rychle proběhl i letecký průzkum, který nás mohl trošičku nasměrovat, kde třeba co nejvíce hledat a vyloženě to zkoumání v terénu bylo na základě, nebo bylo založeno na tom, že jsme hledali ty největší škody a klasifikovali jsme je podle metodik vydaných, ani ne samozřejmě námi, ale už známými, zejména tedy i z Ameriky, abychom odhalili vlastně, jakou sílu to tornádo mohlo mít. A to se hodnotí na základě právě například u těch staveb, jak moc jsou poškozeny, jestli je třeba zhozených pár tašek, po případě komín, nebo už celá střecha, nebo například už poškozená zeď, nebo dokonce strhnutá. To se týká vlastně těch škod přímo na budovách. Potom pochopitelně se dá odhadovat i na jiných předmětech, které létali vzduchem jako trosky. V tomto případě to vlastně byla i auta nebo dokonce autobus. A také škody na vegetaci, které jsou v podstatě, buď to je odnesená celá vegetace i dokonce se svrchní vrstvou půdy, nebo jsou vlastně úplně ohlodány stromy od kůry a samozřejmě z nich zbývají pouze pahýly nebo jsou úplně vyvráceny.
Jestli se nepletu, existuje něco jako několika stupňová stupnice síly tornáda. Můžete tedy přiblížit nám, bytostným laikům v tomto oboru, jaký byl rozsah tornáda, jakou sílu vlastně mělo?
Ta Fujitova stupnice má 6 stupňů od F0, což je nejslabší tornádo, až po F5, které se vyskytuje zejména, i když jen ojediněle, tak v Americe, v USA. A u nás jsme právě díky tomu terénnímu průzkumu a analýze těch škod přímo na místě anebo z fotografií společně s ostatními kolegy se zhodli na tom, respektive mý kolegové, protože já s tím tu zkušenost nemám, se zhodli na tom, že lokálně to bylo až tornádo F4, takže celkově ta síla byla F4. Nicméně, tak jak jsme třeba i v médiích zaznamenali nějakou konkrétní rychlost v kilometrech za hodinu, tak je potřeba říct, že to jsou čísla, která nějakým způsobem byla vymezena pro ten limit určitý, který vlastně může znamenat rychlost toho větru v tomto typu tornádu. Neznamená to, že tu rychlost někdo naměřil. To je opravdu spíš jenom nepřímé usuzování a protože to tornádo spadá do kategorie F4, tak se říká, že vlastně ta rychlost mohla být od do v kilometrech za hodinu.
A propos rychlost, je pravda, že tornádo má větší rychlost u země než ve větší výšce a souvisí to nějak s dopadem na stavby, na místa, kudy tornádo prochází?
Je to pravda, je to vlastně de facto nezvyklý projev změny rychlosti větru s výškou, protože běžně rychlost větru je vyšší právě v místech, kde nepůsobí tření a proto má vlastně ten vítr, to proudění, volný pohyb, volnou cestu. U tornáda je to právě naopak, přesně tak, jak říkáte, a je to z toho důvodu, že vlastně jak se konicky zužuje to tornádo tak, aby si zachovalo svou hybnost, tak musí mít na obvodu stejnou rychlost a protože je tam vlastně úzké, tak proto je ta rychlost větší.
Jinými slovy, nemůže vzniknout vákuum, proto ta obvodová rychlost, která musí být tím pádem vyšší při menším průměru. Rozumím tomu správně.
Tak a nutno ještě říct k tomu podtlaku, který vlastně způsobuje i to nasávání, že ne celé tornádo, popřípadě ne vždycky, tam je vlastně způsobováno to vtahování vzhůru. Může to být vlastně pouze ta rotace toho vzduchu.
Petr Minster, host dnešního odpoledního dne na Moravě, zmínil, že tornádo z minulého týdne mělo na Fujitově stupnici ten 4. stupeň, respektive 5. z 6 možných. Ono se začíná od nuly. Jak je taxativně vymezeno to působení tornáda při tomto stupni? Jak se popisuje tento stupeň?
Ty škody jsou v podstatě relativně popsány. Můžeme si zjistit třeba i na internetu jako celkově zničující škody. Například právě budovy, postavené domy mohou být až srovnány se zemí, zejména tedy jsou borceny zdi. Struktury se slabými základy jsou odnášeny pryč a jak jsem už zmiňoval, to tornádo například pohazuje auty, ale zejména, což je důležité pro tu bezpečnost, že vytváří projektily z těch předmětů, které můžou být už v tomto případě těžké. Ale jak jsem zmiňoval, ta síla F4 byla spíše ostrůvkovitě, většinou to tornádo mělo tu sílu o něco slabší, takže proto vlastně to v uvozovkách odnesly pouze ty střechy.
Hostem dnešního vydání pořadu Den na Moravě je Petr Minster, vedoucí regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu Brno. Společně s ním se potkáme i po písničce.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Dobré odpoledne posluchačům a posluchačkám Českého rozhlasu Brno. Vám všem, kteří sledujete dnešní pořad Den na Moravě, znovu opakuju, že hostem je Petr Minster, vedoucí regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Brně, který mapuje působení tornáda na Břeclavsku a Hodonínsku. Mě zaujalo to, jak tornádo měnilo trasu. Co všechno v tom může hrát roli?
Tak je to určitě vlastně překážka tomu tornádu v cestě, protože tam, kde vlastně má volné působení, což je třeba mezi obcemi na těch polích, tak může mít jednak nabírat sílu, může mít i přímější směr, protože ono se vlastně samo snaží udržet si tu rotační vybalancovanost. Nicméně, protože to souvisí pochopitelně s tou bouří pevně, takže tam, kde ona postupuje, tak pod sebou vlastně to tornádo může vést u těch velkých bouří supercel, takzvaně, které právě mohou mít pod sebou, no, vytvořit to silné tornádo, tak oni se postupem třeba stáčejí doprava, protože mají sami vlastní rotaci a reagují vlastně i na okolní podněty, jako je třeba ta energie, která se mezi tím nashromáždila v té krajině, můžou vlastně požírat kus té krajiny, tam, kde bylo hodně teplo, ale jinak je to samozřejmě dáno celkovou hybností té bouře.
Probrat celou problematiku vzniku tornáda samozřejmě na tak malém prostoru, jako je náš rozhovor ve Dni na Moravě, nelze. Takže buďme konkrétnější. Vy i vaši kolegové připomínáte, že vznik tornáda předpovědět nejde, ale jaký smysl má teď mapovat jeho dopady?
Tak je to zejména z těch analytických důvodů, protože co se týče té síly, tak my když zmapujeme, jakou opravdu mělo sílu, tak potom budeme hledat analogii po analýzách parametrů té dané bouře. Nebudeme samozřejmě studovat to tornádo, ale tu bouři, kterou můžeme sledovat na družicových a radarových snímcích. A potom její parametry budeme analyzovat a v případě do budoucna hledat podobné, abychom mohli konstatovat, že opět vznikla tak silná bouře s takovými parametry, která v minulosti vypustila tornádo. Nutno ale říct, že vlastně v ten stejný den se těch supercel vyskytovalo na Moravě několik a některé podle určitých parametrů, například družicových snímků, vypadaly i mnohem hůře a přesto vlastně ty projevy takové nebyly. A v tom je právě ten prvek náhodnosti, že my nevíme, která z těch bouří, protože to může být jedna z mnoha, kde se právě stane to, že vznikne tornádo.
Jen kvůli mé zvědavosti a jen pro zajímavost, jaké parametry u těch bouří sledujete, abyste mohli, dejme tomu pro příště, alespoň z části predikovat tu možnost vzniku tornád. Jaké jsou to parametry?
Tak parametry, které pomáhají vzniku těm silným bouřím, tak jsou změna směru, popřípadě rychlosti větru s výškou, takzvaný střih větru, který v tuto chvíli byl, nebo pro ty bouře nad Moravou v minulý čtvrtek byl zhruba 25 metrů za sekundu. Ono jsou i vyšší střihy větru, nicméně tento byl právě vhodný pro to, aby vhodně rotovala celá ta bouře. A je to také energie dostupná pro výstup vzduchu, pro tu konvekci, a v té vlastně závisí hodně na tom, jak máme ten teplý vzduch, to znamená právě před tou studenou frontou se dá očekávat, že se ten teplejší vzduch vytvoří. Nutno podotknout, že tento parametr, ta dostupná energie, není úplně vázaný na horké dny, protože jde o relativní rozdíl těch teplot při zemi a ve vzduchu. Proto se někdy stává, že máme třeba i zimní bouřky, protože prostě ten vzduch je hodně labilní a je velký rozdíl teploty právě u povrchu a ve výškách. Nicméně pochopitelně je mnohem pravděpodobnější, že přehrátý vzduch bude tuto šanci zvětšovat.
Ze svých chabých znalostí matematiky si tak vybavuju to, jak důležitá je tady ta derivace. Ale pojďme dál. Mám ještě jednu otázku, která souvisí se vznikem tornáda. Je možné, že vznik tornáda souvisí s klimatickými změnami?
Tak tuto otázku obecně, nebo toto tvrzení obecně odmítáme, zejména na základě toho, že nelze usuzovat z jednoho příkladu na tak globální problém nebo komplexní problém, který se týká právě klimatických změn. Navíc, jak jsem zmiňoval, pro výskyt tornád je důležitá právě vznik té supercely, který je úzce spojen právě se změnou směru, popřípadě rychlosti větru, s tím střihem větru, a tento parametr právě s klimatickými změnami nesouvisí.
Zaznamenáváte nějaké reakce lidí na to, že ani s nejmodernější technikou nejste schopni vznik tornáda předpovědět? Pokud ano, tak by mě zajímalo, jak na takové reakce vy sami, pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu, reagujete.
Tak nejmodernější techniku, co se týče pro detekci tornád, nemáme, protože v podstatě nebyla ani potřeba, nicméně ta technologie, která je v USA, tak je právě u těch radarů zaměřena přímo na detekci těchto jevů. Nicméně je potřeba říct, že tam se nejedná o předpověď těch jevů, ale už o jejich detekci, to znamená, jakmile vznikne, popřípadě pár minut před tím, než se vytvoří samotné tornádo, protože ono jsou nějaké známky, které lze pozorovat i na tom radaru, které mohou napovídat k tomu, že se může vytvořit tornádo, opět tam není ta jistota, tak takové známky právě na těch přístrojích my můžeme pozorovat hodně omezeně, protože jednak tedy je potřeba se správně dívat, mít třeba nezakrytý výhled, což byl třeba částečně i problém v naší republice, protože mezi Břeclavskem a nejbližším radarem našich sítí se vlastně vyskytovaly další bouře, které trošičku utlumily některé pozorované struktury, ale získali jsme potom zpětně i obrázky z radaru třeba slovenského na Malém Javorníku a tam už některé ty struktury vidět jdou, ale opět je potřeba říct, že ty ještě nemusí znamenat právě vznik tornáda, jsou pouze typické pro ty supercely, pro ty velké bouře, a v tady tomto vidím do budoucna dost velký rozdíl i vlastně ve veřejnosti, protože my se pořád bavíme, jestli je možné předpovědět tornádo, ale my se o to pravděpodobně ani nebudeme snažit. Je vždycky potřeba vědět nebo předpovědět sílu té bouře, která potom potenciálně může způsobit tornádo, a opravdu odhalení toho tornáda už je v rámci jednotek minut až v momentě, kdy ono opravdu samo vznikne a jak jsme si mohli ověřit, už je to jenom otázka 20 až 30 minut, kdy projde těch zaznamenaných 26 kilometrů.
A závěrem ještě otázka, co za největší mýlku či dokonce fámu spojenou s tornádem na jihu Moravy jste vlastně zaznamenal?
Tak musím říct, že se objevila spousta článků, které mohou být považovány za teď moderní slovo fake news, ale ono nikdy neví člověk, co z toho třeba nechtěně vypadlo někde v redakci nebo v médiích, v tom popisu. Každopádně nejvíce mě zarazilo asi v jednom článku, když jsem si přečetl, že určitá osoba věděla už 3 dny dopředu podle radarových snímků, že to tornádo přijde. Tak tam ten paradox vznikl hlavně v tom, že radar, který měří aktuálně, nikoli do budoucnosti, ale aktuální stav, takže byl znám už 3 dny dopředu. Tak to byla vlastně taková asi největší situace, kdy jsem opravdu obrátil oči, dal hlavu do dlaní a říkal jsem si, jak tohle někdo může říct.
Říká Petr Minster, vedoucí regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu Brno, který mapuje působení tornáda na Břeclavsku a Hodonínsku. Děkuji za váš čas, Petře, a naslyšenou.
Hezký den a děkuji za pozvání, naslyšenou.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.